Ushbu hayotiy hikoya Zia.uz.com portali hamda Qadriyat.uz saytlari tomonidan tashkil etilgan eng ibratli hayotiy hikoyalar tanloviga yuborilgan va ushbu tanlovda g'olib bo'lgan hikoyalardan biri. Muallifi Alisher Alamatov. Marhamat, ushbu hikoyani tinglashingiz mumkin. Juda ham ibratli hikoya. 1985-yili rahmatli otam birdaniga shoshilinch ravishda nafaqaga chiqdilar. U kishi ishxonalarda zarur xodim bo'lganliklari uchun ko'pchilik hayron bo'ldi. Otamiz o'zimizda va bir qancha xorijiy mamlakatlarda o'z kasblari orqali mashhur edilar va erishgan hurmatlari ham shuning orqasidan edi. Uydagilar ham biroz hayron bo'lganimizda u kishi shunday javob berdilar. Birinchidan nafaqa yoshidan oshdi. Ikkinchidan qachongacha har kuni ishga kech qoldimmi yo'qmi deb yuraman. Endi dam olishga haqliman, dedilar. Meni bu javob qoniqtirmadi va o'zimcha ishxonalarda ko'ngillarni qoldiradigan biron sabab bo'lsa kerak degan gumonga bordim. Bir kuni menga daladagi amakilarni birga ko'rib kelishimizni aytdilar. Men erta bilan otamlarni olib amakimlarnikiga, ko'kterak yaqinidagi uylariga olib bordim. Otamizning amakilari ayollari bilan yolg'iz yashar edi. Ularning farzandlari bo'lmagani uchun ulardan biz va o'sha qishloqda yashaydigan qarindoshlar xabar olib turishar edi. Chol kampirning yoshlari 85 dan oshgan. Bizning uyimizda turishga hech rozilik berishmas edi. Olib kelganimizda ham zo'rg'a bir kecha turishar, go'yo hovlimiz devorlari nafaslarini bo'g'gandek bo'lardi. O'zlarining uylari esa dalaning qoq o'rtasida bo'lib, umuman devori bo'lmagan va qo'ni-qo'shnilar uylari ham uzoqda edi. Amakimnikiga borganimizda amaki kursi atrofida o'tirar, bu esa kasal holatda yotgan ekanlar. O'sha kuni kechgacha dalada bo'ldik. Amaki bilan hazil mutoyiba qilib ko'ngillarini oldik. Ertasiga otam meni chaqirib, "Hozir ancha erkinman. Kecha ko'rding, amakinikida qancha yer bo'sh yotibdi. Shu dalaga borib, o'sha yerda dehqonchilik qilmoqchiman. Men uchun u yer juda aziz. O'sha yerda tug'ilganman. Ota vafotlargacha o'sha yerda turganman. Doim o'sha yerda turib dehqonchilik qilishni ko'nglim qo'msar edi. Lekin mana endi qargan chog'imda imkonim bor", dedilar. Men ishonqiramadim, sababi ular dehqonchilikni bilmas edilar. Mashhur inson hamma narsani yig'ishtirib dehqonchilik qilishlari biz uchun ham g'alati hol edi. Men e'tiroz bildirib, "Bunga hech qanday muhtojlik yo'q-ku", desam, ham ular o'z fikrlarida qat'iy bo'ldilar va menga kartoshka urug'i topib kelishni buyurdilar. Men aytganlaridek urug'lik olib keldim-da, ertasiga otamlarni olib qishloqqa olib bordim. Urug'likni bir joyga tushirdim va olib borgan boshqa oziq-ovqatlarni hovliga olib kirib qo'ydim. Otam menga, "Sen endi ketaver. Biror haftadan keyin kelib xabar olarsan", dedilar. Men 2 kun o'tgandan keyin kechqurun qishloqqa bordim. Otam hovlidagi supada amakilari bilan chaqchaqlashib o'tirishgan ekan. Bir chetda turgan urug'lik solingan qoplarga qarab, "Kartoshkani hali ham ekmabsizlar-ku", dedim. Otam kuldilar-da, "Shuning uchun bir haftadan keyin kelgin degandim-da", dedilar. Men ularga biron dehqondan yordamchi gaplashib beray desam, rad etdilar. 3 kundan keyin yana bordim va kiraverishda qo'shnilardan biri chiqib kelayotganini ko'rib salomlashdim. Qo'shni ochiq chehrali inson ekan. Men bilan biroz so'rashib, "Biz juda qoyil qoldik otangizga. Butun umrlari shaharda o'tgan, bir kun ham dehqonchilik qilmagan inson shuncha yerni ketmon bilan chopib, kartoshkani risoladagidek qilib ekkanlarni qarang", dedi. Keyin bilsam, avvalgi borgan kunim ko'rgan qoplardagi kartoshkani shu qo'shni bergan ekan. Men olib bergan urug'likni esa otam o'sha kuniyoq ekib bo'lgan ekanlar. Meni xijolat qilmaslik uchun indamagan ekanlar. Shu alfozda yoz o'ta boshladi. Men vaqti-vaqti bilan xabar olib turdim. Orada amakining ayollari olamdan o'tdi. Biz hamma marosimlarni o'tkazdik. Bu orada kartoshka ham yetilib, hosil oladigan vaqt yetib keldi. Otam, "Mana endi sizlar ham hissangizni qo'shadigan vaqt keldi. Falon kuni kelinglar, menga kartoshkani qazib olishga yordam beringlar", dedilar. Aytgan kunlari ertalab men, ayolim va opalarim pochchalar bilan birga bordik. Otam ekin maydonida kartoshkani qazib qoplarga solayotgan ekanlar. Terib qo'yilgan 8 qopni opalarimga, "Buni sizlar uchun terib qo'ydim. mashinalaringizga solib ketaveringlar. Qolganini o'g'lim bilan kelinim terishadi, deb ularni ishdan ozod qildilar. Biz ayolim bilan ishga tushib ketdik. Kartoshkani chelakka solib, bir olma daraxtining tagiga olib borib to'kaverdik. Kechgacha hamma hosilni terib uyib qo'ydik. Otam ikkita bo'sh qop olib keldilar-da, shunga kartoshka solib, mashinamga qo'yishni buyurdilar. Men aytmabsiz-da, kelishimda qoplarni olib kelardim, yana 7-8 ta qop kerak, dedim. Otam, bizga shu 2 qop yetadi, qolganlari qo'shniga qoladi, dedilar. Otam boyagi qo'shnini chaqirtirdilar-da, uyim turgan kartoshkani ishora qilib, buni sizga qoldirdik, biz keragini oldik. Endi men ham uyga borishim kerak, siz amakidan xabar olib turing, biz vaqti-vaqti bilan kelib turamiz, dedilar. Biz vaqti-vaqti bilan amakidan xabar olib turdik. Amaki ham vaqt soatlari kelib olamdan o'tdilar. Ularning ham barcha marosimlarini o'tkazdik. Boshqa kartoshka ekish masalasiga qaytmadik. Otam ham yana o'z kasblari bo'yicha faoliyatini davom ettirdilar. Avvalgidan ko'ra ishga ko'proq band bo'ldilar. Har kunlari barakali, unumli bo'lib, ishxonalarda ham aziz bo'lib, juda ko'p xorij mamlakatlariga taklif qilindilar va umrlarining oxirida odamlar e'tiborida bo'ldilar. Otam sermazmun umr ko'rib 89 yoshda olamdan o'tdilar. Ularning hayot va ijodlari haqida hujjatli film yaratish davrida film ijodkorlari menga murojaat qilib, tug'ilgan qishloqlarga olib borishimni iltimos qilishdi. Men albatta rozi bo'lib, ularni ham o'sha qishloqqa olib bordim. Guruh o'z ishini boshlab, lavhalarni suratga olishayotgan paytda o'sha qo'shni kishi oldimizga kelib salomlashdi va menga: "Meni taniyapsizmi?" dedi. Men: "Ha, siz amakining qo'shnisi edingiz", dedim. Shunda u kishi: "Otangiz qanday ajoyib inson edilar, ha. O'sha yil kartoshka bahona chol kampirga qarash uchun kelganlarini siz bilasizmi?" dedi meni hayron qoldirib. "Nega undan keyin ham, oldin ham bu ishni qilmaganliklari haqida hech o'ylab ko'rdingizmi?" Bir kuni qarasam, otangiz uy ichidan tuva ko'tarib chiqib, hojatxonada bo'shatdilar-da, chayib yana uyga olib kirib ketdilar. Ertasiga shu ish yana qaytarildi. Bilsam, kampirning tagiga tuvak qo'yib, keyin tahorat qildirar ekanlar. Chunki kampir og'ir ahvolda o'zini epla olmas edi. Men juda qattiq ta'sirlandim. Kechqurun oldilariga borib, "Siz mashhur odamsiz. Mol dunyongiz yetarli. Biror bir odamni shu ishlarga yollasangiz bo'lmaydimi?" dedim. Ular bir jilmaydilar-da, keyin jiddiy ohangda, "Men farzandlarimga ham aytsam bu ishni qilishadi. Odam yollash menga qiyin emas. Lekin qarigan odamga mehr kerak, ayniqsa farzandi bo'lmagan insonlarga. O'ylab ko'ring, shu holatida ularning ko'nglidan nimalar o'tadi. Men buni mehr bilan qilaman. Menda bu ishdan seskanish bo'lmaydi. Qolaversa, buni bolalarimga ham bildirmadim va bu yerda turish uchun kartoshka ekishni bahona qildim", dedilar. Bu gapni hayratlanib eshitdim. Ko'zimga jiqqa yosh keldi. Ko'p narsadan voz kechib, odamlar e'tiboridan o'zlarini chetga olib, shu qari insonlarga mehr berishni har narsadan ustun qo'ygan otamning fazilatlarini hozirda farzandlarimga go'zal axloq namunasi sifatida gapirib yuraman.